Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zahod obsodil najnovejše ruske grožnje z jedrskim orožjem.
Nadškof Zore, garažna hiša pod tržnico je resna grožnja za stolnico in semenišče.
Lestvica 100 najbogatejših Slovencev letos drugačna kot lani. Kdo je na vrhu?
Poslanci danes še o izvrševanju proračunov, a brez podpore opozicije.
Svetovni dan otrok poudarja pravico do življenja, zdravja, šolanja in biti slišan.
Več staršev v Vavti vasi opozarja na prikrito propagando ideologije LGBT v osnovni šoli.
Ministrstvo za infrastrukturo z visokoletečimi načrti za prenovo železniške mreže po Sloveniji.
Vreme, jutri bo sprva precej jasno, popoldne se bo pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Gradnja garažne hiše pod Ljubljansko tržnico je resna grožnja za stolnico in semenišče, je na svojem Facebook profilu zapisal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Opozoril je, da so dosedanje gradnje po Ljubljani že poškodovale sakralno in kulturno dediščino. Takrat so župan in njegovi strokovnjaki zagotavljali, da gradnje ne predstavljajo nevarnosti za versko in kulturno dediščino, zato jim tudi tokrat ne moremo in ne smemo verjeti, je zapisal nadškof in povabil k sodelovanju pri zaščiti najdragocenejše slovenske kulturne dediščine. Več Marta Jerebič.
Nadškof Zore našteva, ob izgradnji garažne hiše pod Kongresnim trgom so bili poškodovani nosilni elementi Uršulinske cerkve, popravljeni niso bili, zavarovalnice so pokrile le kozmetične popravke. Gradnja mesarskega mosta je poškodovala dragocene freske v bogoslovnem semenišču, gradnja podaljška Roške ceste pa jelovškove freske v cerkvi svetega Petra. Geološka struktura tal na območju Stare Ljubljane, kjer stojijo stolnica, bogoslovno semenišče, osrednja tržnica in Plečnikova tržnica, je nestabilna in mokra. Izgradnja ogromne garažne hiše v neposredni bližini bi pomenila zajezitev podzemnih voda in nepredvidljive premike terena. Izjemno nevarnost za tamkajšnje objekte bi predstavljalo že samo močno tresanje pri gradnji. Nadškof Zore opominja tudi, da so pod površino Vodnikovega trga razmeroma dobro ohranjeni ostanki frančiškanskega samostana s cerkvijo, križnim hodnikom in pokopališčem, 17 grobnic z 280 pokopanimi člani aristokratskih družin. Za vsakega je še vedno veljavna pogodba za pravico do neoskrunjenega večnega počivališča.
Kot ljubljanski nadškof čutim dolžnost, da varujem versko in kulturno dediščino, ter sem glas pokopanih ljudi, ki bi izgubili grob. Izgradnja nevarne garažne hiše bo pomenila nasilje nad versko in kulturno dediščino naše nadškofije.
Pravzaprav ji grozi uničenje, poudarja nadškof Zore.
Zato vabim vse k sodelovanju pri zaščiti najdragocenejše slovenske kulturne dediščine. Zlasti kristjane v celotni ljubljanski nadškofiji, strokovnjake in vse ljudi, ki spoštujejo našo dediščino.
Civilna iniciativa proti garaži pod osrednjo ljubljansko tržnico je doslej zbrala nekaj več kot 300 podpisov. Za ustanovitev civilne iniciative, ki bi pridobila status stranskega udeleženca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, pa jih potrebuje najmanj 500.
Obrazce za podpise bomo v kratkem objavili v medijih. Bodo pa tudi se zbirali podpisi na ljubljanski tržnici, to soboto, pa še druga mesta, v katerih bomo pa naknadno obvestili.
Je povedal ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc in opozoril, da bi gradnja garažne hiše lahko privedla do milijonskih stroškov za popravila na stolnici in semenišču.
Ki jih bodo morali kriti davkoplačevalci ali pa verniki ljubljanske nadškofije. Zato moramo zdaj res narediti vse, kar je v naši moči, zato da ta ogromna podzemna garažna hiša ne bi bila zgrajena.
Obrazec za pristop k ustanovitvi civilne iniciative najdete tudi na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Potezo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da razširi vojaško jedrsko doktrino, so na Zahodu označili za neodgovorno. Zaskrbljenost pa je ob tem in ob nedavni odločitvi Združenih držav Amerike, da Ukrajini dovolijo uporabo ameriškega orožja za napade globlje na ruskem ozemlju, izrazil obrambni minister Borut Sajovic, več pa Marcel Krek.
Kot smo poročali včeraj, je Putin podpisal odlok, po katerem lahko Moskva uporabi svoje jedrsko orožje tudi proti državi, ki takšne oborožitve nima, a jo podpira jedrska sila. Gre za neposredno grožnjo Ukrajini, ki je včeraj že prvič uporabila ameriške rakete daljšega dosega za napad na položaje ruske vojske v regiji Berjansk. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov.
The update of the military doctrine does not add anything.
Posodobitev vojaške doktrine ne dodaja ničesar, česar Zahod ne bi poznal in ničesar, kar bi se razlikovalo od ameriške doktrine o ravnanju z jedrskim orožjem.
Different, let me put it this way, from the American doctrinal documents on what to do with nuclear weapons.
Po besedah tiskovne predstavnice ameriškega obrambnega ministrstva Sabrine Singh so spremembo ruske jedrske doktrine pričakovali že dalj časa.
It's the same irresponsible rhetoric that we've seen before.
Gre za isto neodgovorno retoriko, ki smo ji bili priča že zadnji dve leti. Razmere bomo še naprej spremljali, a nimamo nobenih znakov, da bi se Rusija pripravljala na uporabo jedrskega orožja v Ukrajini. Prav tako ne zaznavamo nobenih sprememb, ki bi jih bilo treba uvesti v našo jedrsko državo.
Kot popolnoma neodgovorno je Putinova poteza včeraj po koncu zasedanja obrambnih ministrov EU označil tudi zunanje politični predstavnik Unije Josep Borrell.
We condemn any reference to the use of nuclear arms.
Obsojamo vsako namigovanje na uporabo jedrskega orožja. Putin je to včeraj zagotovo storil namenoma na tisoči dan ruske agresije na Ukrajino. Zaskrbljenost nad zadnjimi zaostritvami že tisoč in en dan trajajoče vojne pa je izrazil obrambni minister Sajovic.
Skrbi nas pa briku kot Sloveniji, da ne bilo še večje eskalacije spopadov, razumemo pa sporočila z obeh strani in seveda Ukrajina more imeti in ima možnost obrambe.
ZDA so se sicer včeraj odločile, da bodo Kijevu poslale tudi protipehotne mine, ki so po različnih konvencijah prepovedane. Ukrajinska vojska jih bo lahko uporabljala le na lastnem in neposeljenem ozemlju za zaustavljanje napredovanja ruskih sil.
Rusija je izjavi, da bi lahko stala za škodo, ki je v preteklih dneh nastala na dveh podmorskih telekomunikacijskih kablih med Finsko in Nemčijo v Baltskem morju, označila za absurdne. Finska, Švedska in Nemčija so medtem že sprožile preiskavo, po poročanju več tujih medijev pa naj bi se pripadniki danske mornarice včeraj ukrcali in preiskali kitajski tanker Jiping, ki so ga v trenutkih po poškodovanju kablov opazili v okolici. Izrael nadaljuje napade na severu Gaze. Ti so v zadnjih dneh zahtevali 17 smrtnih žrtev, med katerimi je tudi dojenček. Izraelska vojska oblega bolnišnico, kjer 85 ranjencev zaradi pomankanja zdravil in osnovnih dobrin ostaja brez pomoči. Medtem je humanitarna pomoč palestincem v enklavi skoraj povsem onemogočena, saj je Izrael zavrnil večino misij Združenih narodov in prepovedal delovanje Agencije za pomoč palestinskim beguncem v državi. O racijah in spopadih poročajo tudi z Zahodnega brega.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Carlo Acutis bo za svetnika razglašen 3. februarja na svetovni dan najstnikov.
Do uradnega začetka Evropske prestolnice kulture še 100 dni dela v polnem teku.
Šport, Dončić in Čančar do zmag v ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Ljubljani za podprehitevalni pas. Tu nastaja tudi zastoj. Tudi drugod po Sloveniji pa zastoj in sicer zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah, ki z mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Na više ležečih predelih se ponekod sneg oprejema čez tiš. Voznike zato opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig. No, delali pa bodo na štajerski avtocesti, preko vikenda bo ta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariborom. To bo od petka 20. do ponedeljka do 5. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:10. 20. novembra leta 1989 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. Zato je danes svetovni dan otrok. Takrat so zapisali otrokove pravice, kot so pravica do življenja, zdravja, šolanja in pravica biti slišan. V razdeljenem, nemirnem in pogosto nasilnem svetu številni otroci ostajajo brez šolanja, zdravil in varnosti. Drugače je pri nas, kjer je za otroke dobro poskrbljeno. Skupaj s starši dobro poznajo svoje pravice, ki so jim ustavno zagotovljene. Le pravica biti slišen in razumljen je nekaj, česar ne moremo zapisati v ustavo. Kako na to potrebo odgovarjajo pri Tom telefonu, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Tom telefon za otroke in mladostnike že vrsto let opravlja svoje delo poslušanja težav, ki so del odraščanja. Ker sta predvsem pogovor in potrpežljivo uho tisto, kar potrebujejo, telefon deluje vsak dan med 12. in 20. uro, tudi ob nedeljah in praznikih, pove koordinatorica in mentorica prostovoljcev Kornelija Kaurin. In kakšne odgovore najpogosteje iščejo otroci in mladi v zadnjem letu?
Da se z leti, že pred korono, so se začele stopnjevati klici, ki so bili povezani s slabšim duševnim zdravjem mladih, in na to temo je še vedno kar precej klicev. Počutijo se negotovi, imajo različna anksiozna stanja, ne vedo, kako naprej, kako načrtovati življenje in kako se spopadati z vsakdanjimi težavami.
Spremembe na slabše kaže tudi povečano število klicev tistih, ki imajo samomorilne misli. Stalnica pogovorov pa ostajajo odnosi doma in v šoli, spolnost in medvrstniško nasilje. Klicalcem so na voljo svetovalci prostovoljci, ki jih mentori usposobijo za poslušanje in pogovor, ne dajajo pa nasvetov.
Pomembno je, da znajo voditi otroka, mladostnika v pogovor tako, da sam nekje najde neke rešitve in odgovore na svoje težave. Svetujejo tudi, kam se še lahko obrnejo, dajo tudi informacije, kadar je to potrebno, telefonske številke in tako dalje. Sicer pa gre v osnovi, pa gre za pogovor in vodenje pogovora.
V pomladanskem času pa že pripravljajo nov sklop izobraževanja, ki je poleg polnoletnosti, nekaznovanosti in končani srednji šoli pogoj za delo na tom telefonu.
Na dan, ko obeležujemo varstvo otrokovih pravic, pa je završalo v Vauti vasi. Zaradi prikrite propagande LGBT ideologije so se uprli nekateri stari starši oziroma starši otrok tamkajšnje osnovne šole. Gre za projekt Živa knjižnica, o kateri vodstvo osnovne šole najprej sploh ni obvestilo staršev, poznaje se je z odgovori izmikalo njihovim vprašanjem o vsebini dogodka. V znak protesta ravnanja šole so tako nekateri otroci ostali doma. Prispevek Roka Mihevca.
Projekt Živa knjižnica, kot lahko preberemo na spletni strani, sooči bralca z lastnimi predsodki in stereotipnimi predstavami. Bralci lahko govorijo z različnimi osebami, na primer z osebo z izkušnjo varne hiše in nasilja v družini, beguncem iz Sirije, osebo iz Afganistana, ki so ji zavrnili azil, muslimanko, budistično popotnico, aktivistom za človekove pravice LGBT oseb, lezbiko z družino. Projekt na prvi pogled ni tako slab, je povedal eden od staršev otrok osnovne šole Franci Bačar. Le kaj bi lahko bilo narobe, če se otrok pogovarja z nekom, ki je malo drugačen, se je vprašal. Kljub temu pa sta z ženo zastrigla z ušesi, saj sta ugotovila, da gre za projekt Legebitre, ki ga izvajajo preko drugih nevladnih organizacij. Vodstvo šole jih o tem tem ni nameravalo obvestiti, saj so dogodek pripravili kot dan dejavnosti.
Ampak ker so otroci doma začeli govoriti neke čudne stvari, ne, da bojo prišli tam neki Romi, geji, migranti in tako naprej in se bojo mogli z njimi pogovarjati, smo potem starši sami začeli spraševati, kaj se to dogaja. Potem se nas je več staršev obrnilo na ravnateljico. Smo potem dobili vsi isti odgovor, torej oni sploh niso odgovorili na konkretno vprašanje, kaj se bo govorilo, ampak smo dobili neko leporečje v smislu, tu gre za strpnost, učitelj pozdraven in tako naprej.
Ker strani vodstva šole konkretnih odgovorov, ali gre za LGBT vsebine, ni bilo, so zaostrili komunikacijo in tako je v znak protesta nekaj otrok danes, ko je potekala ta dejavnost, ostalo doma. Kot je poudaril oče Franci Bačar, ne toliko zaradi vsebine, ampak zaradi odziva šole.
Ker je treba šoli komunicirati, da nimajo oni pravice neke, posegati v neke naše vrednote.
Vdoru LGBT ideologije v šole je treba narediti konec, pa meni evropski poslanec Branko Grims.
Po ustavi so starši tisti, ki imajo vso pravico, da otroke vzgajajo skladno s svojimi vrednotami. Se pravi, tako početje je tudi očitno protiustavno.
Daljšemu pogovoru z njim prisluhnite v Mozaiku dneva.
V minulih dneh smo poročali, da so v Kamniku dobili novo osnovno šolo, Frana Albrehta. Na uradnem odprtju je šolo blagoslovil kamniški župnik Luka Demšar. To naj bi po neuradnih informacijah vznemirilo eno od učiteljic šole, ki naj bi anonimno poskrbela za prispevek na Pop TV. Po besedah ravnateljice osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Monike Glikzdonko ta navedba ne drži. Kdo naj bi poskrbel za anonimno prijavo, ostaja neznanka. Papež Frančišek je ob koncu splošne audience napovedal kanonizacijo dveh mladih laikov v svetem letu. Računalniški genij Carlo Acutis bo za svetnika razglašen na dan otrok in najstnikov, ki ga bomo obhajali 3. februarja. Takrat bodo v Vatikanu pripravili svetovno srečanje o otrokovih pravicah z naslovom Ljubimo in varujmo jih, na katerem bodo sodelovali strokovnjaki različnih držav. To bo po papeževih besedah priložnost za iskanje novih načinov pomoči in zaščite milijonov izkoriščenih in zlorabljenih mladoletnikov, ki trpijo zaradi dramatičnih posledic vojn. Poleg Acutisa bo v jubilejnem letu prav na Svetovni dan mladih za svetnika razglašen mlad študent iz Torina, Pier Giorgio Frassati, ki je bil dejaven predvsem na socialnem področju.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor se je danes seznanil s predlogom zakona o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki med drugim določa zvišanje povprečnine za občine ter višino letnega dodatka za upokojence. Slednjega bodo prejeli skupaj z junijskimi pokojninami, gibal pa se bo med 155 in 465 evrov, kar je 5 evrov več kot letos. Leta 2025 se bo država lahko zadolžila za nekaj manj kot 4,6 milijarde evrov, leta 2026 pa za nekaj več kot 4,3 milijarde evrov, je zapisano v predlogu zakona. Državni zbor bo proračunske dokumente potrjeval še danes, pri čemer so mu podporo napovedali poslanci koalicije. V SDS in NSI pa bodo glasovali proti. 100 najbogatejših Slovencev ima skupaj 9,97 milijarde premoženja, znašajo ocene financ. Premoženje so od lani povečali, a skok je bil manjši kot v letih 2021 in 2022. Na vrh lestvice sta se letos vrnila Iza Sija in Samo Login. Štirje so novinci in štirje športniki. Podrobneje Tanja Dominko.
Premoženje nekdanjih zakoncev Login, ki si delita prvo mesto, so ocenili na po 414 milijonov evrov, kar je 20% več kot lani. Jureta Ugovška, urednika revije Finance Manager, smo vprašali, kako komentira njun povratek na vrh lestvice.
Gre za eno tako metodološko spremembo. V preteklosti smo vse tiste podjetnike, ki so svoje podjetje že prodali, beležili skupninami, ki so jih dobili za to podjetje. Nismo potem te kupnine povečevali, zato ker preprosto ne vemo, kaj se s tem premoženjem dogaja, ali ga kar naložijo ali pa ga na drugi strani zapravijo. Tokrat pa smo se odločili, da sem tudi zaradi tega, ker so se vrednosti delnic pa nepremičnin v zadnjem času dosti dvignile. Vemo pa, da je bila inflacija prej zelo prisotna, 20-odstotna v zadnjih 3 letih, in če se je premoženje nekako v splošnem v našem okolju uspelo držati tempo te inflacije, potem se nam zdi primerno, da tudi tiste kupnine izpred let pa povečamo za teh 20%. In tako smo nekdanja zakonca Login zopet postavili na prvo mesto.
Lanskemu prvouvrščenemu Igorju Lahu so zaradi manj dobičkonosnega poslovanja steklarne Hrastnik oceno znižali za 15% in je zdaj na 6. mestu. Največji skok je uspel Juretu Knezu, soustanovitelju Devesofta. Vrednost njegovega premoženja so povišali za 48% na 360 milijonov evrov. Zdaj je torej na 3. mestu. Sledita Vesna in Dari Južna, na to družina Šešok. Za 6. Igorjem Lahom je na 7. mestu Igor Akrapovič. V prvo deseterico so se uvrstili še Marko Pistotnik, Ivo in Anastazija Taja Boskarol ter Joc Pečečnik in Boštjan Bandel, ki si delita 10. mesto in imata oba po 240 milijonov evrov. Kako zanesljivi so ti podatki, kako sestavljajo lestvico, smo vprašali Ugovška.
Glavnino podatkov predstavljajo poslovne baze, ki so v Sloveniji zelo dobro urejene in nam omogočajo vpogled v poslovanje podjetij in tudi lastniško strukturo. Ne vidimo pa v transakcijske račune posameznikov, mogoče v kakšne kriptoimetja in podobno, tako da ta lestvica se sami zavedamo, da ni popolna.
Na lestvici so tako kot lani 4 športniki, Luka Dončić, Goran Dragić, Anže Kopitar in Jan Oblak. Med stoterico pa so letos 4 novinci.
Zanimivo je, da so presegli raven 43 milijonov, kar je za 8 milijonov več kot lani maja za lestvico, in da se pojavijo nekateri, ki tako izboljšajo poslovanje. To je pa res tako lepo presenečenje.
Je za Radio Ognjišče dejal urednik revije Finance Manager Jure Ugovšek.
Ministrstvo za infrastrukturo je na dopoldanski novinarski konferenci predstavilo visokoleteče načrte za prihodnja leta in desetletja. Prenoviti nameravajo vse železniške proge po Sloveniji, uvajajo tudi nove trase. Ko bodo dela končana, bi na primer od Ljubljane do Kopra namesto slabi 2 uri in pol z vlakom potrebovali 1 uro. Več Marjana Debevec.
Ministrica Alenka Bratušek pravi, da so v proračunu za ceste in železnice namenili skoraj 1 milijardo 100 tisoč evrov v letu 2025 in še nekaj več v letu zatem. Velik del tega davkoplačevalskega denarja bo namenjenega železnicam, da bi, tako ministrica, Slovenija ostala pomembno prometno vozlišče Evrope. Obenem pa bi ljudje bolj uporabljali železniški promet, saj naj bi po prenovi prog postal veliko bolj konkurenčen. Projekti, ki se trenutno že izvajajo, so gradnja nadvoza nad Dunajsko cesto, nadgradnja železniških postaj Ljubljana in Jesenice ter proga Ljubljana-Divača. 5 največjih projektov, ki naj bi se zgodili v naslednjih 2 letih, pa je.
Se pravi Ljubljana-Divača, kot sem rekla, ker so različni odseki, potem zidani most Dobova prva etapa, se pravi Krško, druga etapa Sevnica, Maribor-Ruše in vozlišče na Jesenicah.
V prihodnjih desetletjih si želijo povečati hitrost vlakov na vseh progah, in sicer za potniški vlak na 160 km na uro, za tovorni vlak pa na 100 km na uro. Po načrtih naj bi obstoječe proge prenovili predvsem tam, kjer so zavoji, s čimer bi se močno skrajšal čas potovanja. Tako bi na primer po prenovi proge od Ljubljane do Kopra namesto slabih 2 uri in pol porabili 1 uro, od Ljubljane do Maribora pa namesto dobrih 2 ur, 1 uro in 40 minut. Na Ministrstvu za infrastrukturo načrtujejo tudi nekaj novih prog. Prva med njimi naj bi tovor iz Ljubljanske železniške postaje prestavila proti Zalogu, druga naj bi vodila od letališča Jožeta Pučnika do Ljubljane. Načrtujejo pa tudi hitro progo med Ljubljano in Mariborom, ki bi dovoljevala hitrosti do 250 km na uro. Tako bi za to pot potrebovali 55 minut. Kot rečeno, gre za več desetletne načrte, ki za zdaj ostajajo na papirju.
Od uradnega začetka Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica nas loči manj kot 100 dni. Dela so v polnem teku, obe mesti se živahno pripravljata, da boste lahko gostili številne ljubitelje kulture in umetnosti iz domačih krajev in tujine. Direktorica projekta Mije Lorbek.
Danes je dan ponosa na avtentično produkcijo brezmejnega prostora Evropske prestolnice kulture Nova Gorica in Gorica. Gremo brezmejno slogan, kaže na to, da lahko kultura povezuje in tudi gradi prihodnost. V našem primeru izgrajuje celotni kulturni pas na nekoč degradiranem območju med obemi mesti.
Tudi na infrastrukturnem področju se pozna, da bosta Gorica in Nova Gorica kmalu gostili tako pomembne dogodke. Uresničili so že več kot 90% načrtovanih investicij ter dodali še nekaj novih v skupni čezmejni vrednosti za več kot 200 milijonov evrov. Tako bodo programske vsebine med drugim dobile svoje prostore za produkcijo, ki jih je primankovalo.
Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA po tekmi premora zaradi lažje poškodbe danes zjutraj po našem času ob visoki zmagi svojih Dallas Mavericks proti New Orleans Pelicans 132-91 dosegal 26 točk. Priložnost za igro je v dresu Denver Nuggets dobil tudi Vlatko Čančar ob gostujoči zmagi svoje ekipe proti Memphisu 122-110 je prispeval 5 točk. Denver in Dallas v naslednjem krogu lige NBA v soboto v Denverju čaka medsebojni obračun. Do velike zmage pa je Davi prišel Darko Jorgič, najboljši slovenski namiznoteniški igralec je namreč dobil dvoboj osmine finala sklepnega turnirja sezone v japonski Fukuoki. S 3-0 je presenetil 9. igralca sveta, Kitajca Lina Gaujana. Za polfinale bo v petek igral proti Nemcu Benediktu Dudi. Rokometaši velenjskega Gorenja pa so včeraj v Evropski ligi izgubili še četrtič zapored. V petem krogu v skupini A jih je na Danskem zanesljivo z 31-21 ugnal Gudme. Zadnja evropska tekma Velenčane čaka prihodnji torek doma proti španskemu Leonu. Evropsko sezono so včeraj v Kamniku že sklenili odbojkari Kalcita, ki so tudi povratno tekmo prvega kroga pokala Evropske odbojkarske zveze proti portugalski Benfiki izgubili z 0-3. Tenis s četrtfinalno zmago Nizozemske nad Španijo z 2-1 se včeraj v španski Malagi začel sklepni turnir Davisovega pokala. Za Španijo je nastopil in tako posamičen kot dvoboj dvojic skupaj s Carlosom Alcarazom izgubil Rafael Nadal, ki je s tem tudi sklenil bogato športno pot. V drugem četrtfinalnem paru se pravkar merita Nemčija in Kanada. Še to, pred Olimpijo je nova tekma razširjenega avstrijskega prvenstva. Zmaji bodo ob 19.45 gostovali v Bolzanu. Pred tekmo hokejist ljubljanske zasedbe Blaž Tomaževič.
Vemo, da so dobra ekipa, mogli bomo izbrani od prve minute igrati tisto škoj, ki ga znamo in zato vse od sebe.
Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Vremenska napoved. Popoldne bodo padavine slabele, od severozahoda se bo začelo jasniti, pihal bo severni veter. Popoldanske temperature od 2 do 7 na Primorskem do 12 stopinj. Zvečer bo predvsem na jugovzhodu še nekaj padavin, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 metrov, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva še precej jasno, popoldne se bo začelo oblačiti, zvečer se bodo od zahoda začele pojavljati padavine, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 9 do minus 1, ob morju okoli 2 stopinji, najvišje dnevne jutri pa od 1 do 9 na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Obeti, v noči na petek bo sprva po nižinah v notranjosti večinoma snežilo, proti jutru pa bo sneg prehajal v dež. V petek dopoldne bodo padavine od severa ponehale. Zapihal bo okrepljen severnik na Primorskem burja. Popoldne se bo jasnilo. V soboto bo sončno vreme z mrzlim jutrom. Podatki o vremenu o 15 je bilo takole po državi. Najprej Ilirska Bistrica, tam 8 stopinj, piha burja, v sunkih do 37 km na uro. Idrija 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 6, tako je tudi v Ljubljani, Gorenja vas, Bovec in Kran 6 stopinj, Novo mesto oblačno in dežuje 5, Postojna pa Slovenj Gradec oblačno 5 stopinj, Bohinjska Češnica, Gorni grad, tudi Hrastnik, Krško, Litija, Logatec, Metlika, Ravne na Koroškem, Trbov, Velenje in Vrhnika 5 stopinj. Kočevje dežuje 4 stopinje, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 4, tako tudi v Murski Soboti, Lendava, Maribor, Mežica po četrtek, Ptuj, Slovenske Konjice in Trebnje 4 stopinje, Babno Polje 3 o 15, takšna temperatura tudi v Rogaški Slatini, Pohorje 2, Jezersko 2 stopinji, Portorož oblačno 12, toliko tudi v Kopru 11 stopinj, Koper Markovec, pa Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin o 15, 10 stopinj, v Ajdovščini piha burje v sunkih do 45 km na uro. Celje, tudi Črnomelj pa Lesce, nič stopinj, na Listci rahlo sneži nič, Rateče in Rudno polje nič stopinj, na Krvavcu minus 4, Kredarica pretežno oblačno minus 11 stopinj, severozahodnik piha v sunkih do 78 km na uro. Ponovimo, kje so se zgodile prometne nesreče na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Zaprt je prihitevalni pas, nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjako proti Celju oviran promet. Na cesti Trojane iz Lake je pri površini promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so že zaradi popoldanske prometne konice, ovira pa na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaradi razlite nafte. Na višje ležečih predelih se ponekod sneg oprijema cestišč, voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig. Previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva danes ob 18. boste lahko prisluhnili, kaj je o delu v Evropskem parlamentu in potrebah po spremembah politik Unije povedal evropski poslanec Branko Grims. Kritičen je do lažnega zelenega prihoda in promociji kulturnega marksizma. V drugem pogovoru boste slišali, kaj je Dragica Motik povedala o mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki jo v soboto v Cerknici pripravlja Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Med predavatelji bo tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor. Vabljeni k poslušanju mozaika dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.